sango na vewa.
Mpoko ayela munabino banso ba ibozuli bakwa kolanda sango na biso na lokota Lingala na la voix de l'Amérique Kuto Washington DC. Sango eye epesame libino na Marius Mohunga. Tony Mwaba, ministre à l'école au Congo démocratique, Yakela Siense, Katimpe Technologie, Topé Enseignement Primaire, Secondaire et Technique, a fongoli lelo Uto Ngumba, Lubumbashi, na Etuka Okatanga, Momekano, Yambala Yambo, Mouye, Mobengani Test National de Sélection et d'Orientation Scolaire et Professionnelle, Tena Sosp, Namokuse, pona bana kelasi ya Mwambe, 8e année ya RDC. Bana kelasi koleka million moko na nkoto kamamisato tompe 1 300 000 bazelami na kati na bango koleka nkoto kamamotoba tompe 601 000 ya bana basi. Mumekano moye, mosalemi pona mbala ya liboso na ekolo Congo démocratique, mozali pona kopesa nzela na bana kelasi na koyeba kelasi nini bakopona na ba humanité. Martin Fayulu akozala candidat to akopesa nkombo pona ebonga ya président de la République na maponami mazali koya na mobu 2023. Ezali bongo moko ya mikano miye mizwami sima ya congrès ya parti na ye eside e ye wuti kosi isa misalame ya yango na Ngumba Kisangani. Kati na mikano misusu miye mizwami, congrès esengi pe bokelami ya komisyon yoko mpona kotia na isika manaka mayema kokamba ekolo pe kobanda kokongola mosolo na etando mobimba RDC mpona kosunga kampagne elektorale ya Martin Fayulu mikolo mizali koya oyo babengi 1 dollar pour l'élection de Martin Fayulu. Bana bakie kule kantuku misato ba zwa maki mpe ba memama kina makasi na bisika biye banite sima ba dongolo miso ya Lingomba ADF kokote la mpe koboma bato mokolo mwa sambo mpe ya zomi na mboka nzike na bituka ya Ituri mpe ya Nord Kivu. Kolanda maloba ya MONUSCO eye pesi sango eye ba tokole kantuku mibale na kati na bango bana bakie ba bale ba boma maki mpe ndako nkama mingi etumba maki mpe epesa kinzela na bato baike kokima bisika ba vandaka. Pona yango, MONUSCO esakoli ete etinda ki mampinga mabango ma force de réaction rapide pona kobate la ba imboka pe kopesa bango lisungi basengela ki na yango. Batobane iba kufi lelo na Ngumba Bukavu na Ituka Sud Kivu si malikama ya motuka liye lisalema ki lelo omokolo mwa minei. Kolanda maloba mabafandi baisika eye motuka moko moye molokotaka bosoto na balabala nde motutaki bato. Nakati ya bae bakufi mwasi moko oyo azalaki na zemi. Likama liye, lipesa ki kanda na bavandi ya isika eye mpe libimisa ki mobulu makasi mingi mingi na bakumbi tuku tuku. Bayi polisi babeta ki masasi likolo mbe babwaka ki babombe lacrymogène pona kopanza bato. Bapolisye bayike bapanzana ki na bisika biike na Ngumba Bukavu pona kopekisa mobulu. Commission Justice et Paix à Église du Christ au Congo ECC et fongoli uto lobby na Ngumba Kinshasa milulu miakotala na bozindo mobeko moye bakilimi beko bandimaki pona maponami mpe kokolisa mayele mabato na mayematali maponami mayema kosalima na mobu 2023 na ntina ya kosunga baimboka na koyeba malamu ndenge nini bakoki kopona mikolo mizali koya. Kolanda malobama révérend Eric Senga, secrétaire général de la commission Eye, Église du Christ au Congo ECC pe conférence épiscopale nationale du Congo, Senko, bakolandela na pembe ni penza pe na bokengi bonso pona kotala lulenge kani mapona mimaye makosalima. Président Alassane Ouattara ya ekolo Côte d'Ivoire akoyamba lelo na ndako na ye ya mosala bakambi bakala ya ekolo baye akitana kina bango Laurent Gbagbo pe Henri Konan Bédier bo elembo ya boyokani ya ekolo. Bakambi bikolo Tchad Mahamat Idriss Déby Itno mpe ya Niger Mohamed Bazouma basakoli ete esengeli basangana pona koluka lulenge kani bakoki kobundisa elongo badongolo miso ya G7 Sahel sima bolongwi ya ekolo Mali na Lingomba liye. Ba ministre mibale ya ekolo France oyo ya mambi ya bapaya mpe oyo ya mampinga bazela milelo na ekolo Niger pona koluka nzela ya kolendisa misala ya mampinga ma ekolo France na bikolo bya Sahel sima bolongwi na bango na ekolo Mali. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso. Ezala kibongo Marius Muhunga oye lobeli eye na lisalisi ya Edi Isango Fatou Makala la Alimasi azalaki onzela ya masini. Botika la malamu.